Tęsiu tai, ką pradėjau praėjusį sekmadienį ir kai ką priminsiu, kai ką pakartosiu. Pradėsim, pirmiausia, perskaitydami rašto kelias ištraukas. Hebrajams skyriuje, 11 skyriuje, 1, 3 ir 6 eilutės iš laiško Hebrajams. Tikėjimas užtikrina tai, ko vilėmės ir parodo tai, ko nematome. Dar kartą. Tikėjimas užtikrina tai, ko vilėmės. Mano tikėjimas, pasakyk garsiai, mano tikėjimas, arba kitaip pasakyk dar, tikėjimas atėjęs iš Dievo, užtikrina tai, ko viliuosi ir parodo tai, ko nematau. Fiziškai tu dar to nematai, bet čia savo širdies akimis, kaip dvasinis žmogus, žinot, kad dvasinis žmogus turi akis ir ausis, ir dvasinėmis akimis tu jau matai, tu jau girdi, tu jau pradedi suprast. Nors iš išorės dar to dalyko negali parodyti, negali pačiupinėti, bet tu žinai, panašiai kaip nėščia moteris, jinai, kada nueina pas... Dažną kartą aš pastebėjau, kad moterys net dar nediagnozavus gydytojams, kad jinai laukiasi, dažniausiai žino, kad laukiasi. Ir šito, ir tu galis, ir neateina, ir sako, aš laukiasi, man jie gyvena kita gyvybė. Iš to tu žiūri, jeigu nieko nepasikeitų, sakau, kokia čia gyvybė, apie ką tu čia kalbi. Bet kažkas panašaus su tikėjimu mumise irgi vyksta. Ir trečioji lūtė sako, tikėjimu suvokiame, kad pasaulyje buvo sutverti Dievo žodžiu, būtent iš neregimybės atsirado regimą. Sako, tikėjimu suvokiame, kad viskas, ką mes turime materialaus, kažkada prasidėjo nuo žodžio, kažkada prasidėjo nuo minties. Ir po to materializavosi ir netvirkščiai reiškiasi. Viskas ateina iš vidaus, iš žodžio, iš minties. Ir po to mes matom fizinį pasireiškimą. Ir šešta eilutė sako, o be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo uoliai ieškantiems atsilygina. Pilmai sako, jeigu mes einam su Dievu, tai mums svarbu suvokti, kad jo kalba, tai yra tikėjimo kalba. Jis kitos kalbos nesupranta. Galiu taip sakyti. Su Dievu, jeigu norim susikalbėti, tai turim kalbėti tikėjimu. Mes turim mokytis kalbėti tikėjimu. Pats pagrindinis priešas mūsų tam tikėjimo ateinančiam iš Dievo žodžio, dažniausia būna mes patys, tai reiškia, mūsų visi tie fiziniai, jutiminiai, supratimai, ką matau, ką girdžiu, ką užuodžiu, ką galiu pačiupinėti, ką jaučiu iš to. Ir dažną kartą mes sustojam čia, neprasimuždami pro tą natūralų lauką, nu per tą pirmą lauką ir nepačiupinėdami to, ką iš tikrųjų Dievas yra paruošęs. Ir mes, kalbėdami apie šitą minties galę, mes žiūrėsim iš visų pusių, nagrinėsim. Šiandien tik tiek noriu užsiminti, kad tai yra ta kova ir mes turim suprast, kad jeigu norim pamatyti tai, ką Dievas yra paruošęs, tai, ką pažadėjęs, tai, ką įdėjęs, tai, ką tau dar negimus sudėjęs, juk sako, visas tavo gyvenimas sudėliotas, jis žino, kur tu turi atsidurti, jis tas dovanas sudėjęs, pašaukimą tau įdėjus, žmonės kažkokius davė kelį. Ir kad nueiti tuo keliu, mes turim išmokti vaikščio tikėjimu, išmokti. Tai nėra natūralu girdi, tai nėra savaime suprantama, tu atgimi iš Dievo dvasios ir rytoj mokėti. Tai kažkas panašaus kaip ir kūdikėlis, kuris gimsta, po to pradeda sėdėti, pradeda ropliuoti, po to pradeda eiti kažkaip nebe guzų, nebe mėlynių dažną kartą. Ir mūsų kelioniai, kai mes mokomės eiti tikėjimu, būna tų ir guzų, ir mėlynių, bet mes neturim sustot. Ir suprast, kad tai yra vienintelis kelias gyventi su Dievu. Vienintelis, jo nėra kito. Dar vienas momentas, įsidėkit giliai į širdį šitą mintį. Žmogus yra tikinti būtybė. Tikinti būtybė. Jis visą laiką kažkuo tiki. Visada. Ir jeigu tu sakai, kad aš nieko netikiu, tu tiki, kad nieko netiki. Tu tiki kažkuom. Jeigu tu netiki, kad Dievas yra, tu tiki kažkuom. Bet tu tiki. Žmogus yra tikinti būtybė ir tu niekada nieko nepakeisi. Klausimas tik tai vienas yra, kuom tu tiki. Ar tuo, ko tu tiki, yra patikimas šaltinis. Ar šitas šaltinis ir šita atrama tave išlaikys? Va šitas klausimas turi būti klaustas kiekvieną dieną, kažkas yra pasakęs, kas 10 minučių turim sustoti ir sąmoningai specialiai paklausyti savęs, ką dabar galvoju, ką aš dabar tikiu, ką aš dabar sukuva čia vat, savo šitoj galvoj, nes tai lems. Tai lems ir aš iš tikrųjų raginčiau ne tik tai ten ryte ar vakare susėsti, nurimti. Laikas nuo laiko. Yra Laurynas kažkada pasidaręs tokį, kur priminimą, man atrodo, tris kartus, neturi įsivest vėl per naują. Iš to, nes labai geras dalykas, kur priminimas būdavo tiesiog, kaip ten tu buvai parašęs, think, o labai teisingai, galvok. Tai mes vadinam, pabūk su Dievu, nurimk, sustok, nurimk, galvok. Galvok, ką galvoji. Iš to, žmogus yra galvojanti būtybė. Niekada nebūna to momento, kad žmogus nieko negalvoja. Net vyrai, kur sako, ta tuščia dėžutė turi raštą, sako, vis tiek jis kažką galvoja. Gal nesąmoningai, bet jis galvoja. Žmogus galvoja. Visą laiką galvoja ir visada kažkuom tiki. Tai nėra nepakeičiamas dalykas, tai ko mes tikim, dabar esame raštas, aiškiai sako, tu bet kada gali pakeisti savo įsitikinimus. Tai yra ne Dievo, bet tavo galioj. Ir Dievas davė tvirtas atramas ir patikimas šaltinį, bet tavo ir mano yra pasirinkimas, kuo mes tikėsim dabar. Kad jūs vaikštat į bažnyčią, tie, kurie mane klausot, kad jūs klausotės ir internetu, ir gal savo bažnyčiai būdami, tam tikras kelbiama Dievo žodžių, kuris yra tiesa, dar nereiškia, kad jūs tuo tikit. Pasikartosiu. Kad jūs klausot ir mintinai galite atkartoti tam tikrus pamokslus ir tam tikras rašto vietas, tai dar nereiškia, kad tu tuo tiki. Ar yra pritariančių? Ir tu gali įsivaizduok praleisti visą savo likusį gyvenimą, 70-80 metų, bažnyčioje ant tos pačios kėdės. Ir taip ir nepatirti to Kristaus gyvenimo, kuris yra tavyje. Todėl, kad mintis pati iš savęs dar neturi tokio, pati mintis yra tiesiog mintis. Jinai pradeda veikti tada, kai tu ją priimi, kai tu ją patiki. Ir minčių yra be galo daug kas, visi aplinkų kalba, siūla savo teorijas, siūla savo išvadas ir taip toliau. Tavo ir mano atsakomybė, taip su pirma, ką klausysi, bus išmintinga, bet klausant, atsakomybė yra tavo ir mano, arba aš priimsiu šitą mintį, arba ne. Ir praėjusį sekmadienį aš rodžiau, kad patikimas šaltinis ir vienintelis patikimas šaltinis, su kuriuo turi sueiti visos tavo teorijos ir mintys, tai yra Dievo žodis. Aiškiai yra parašyta kaip. Sako, viskas šioje žemėje galiausiai praeis, visos teorijos. Ir tie, kurie gyvenant bent 40 metų ar 50 metų, jūs jau matėt be galo daug teorijų, kurias kažkada sakė, kad mokslas įrodė, ar ne? Tokia kaip Darvino teorija, kur mes nuo širdžiai tikėjom, kad tai yra mokslas ir atradimas. Ir jinai praėjo. Kur kažkada, kai aš buvau 10 metų, man atrodė, eik tu sau. Tada būtų kažkas pasakę, kad čia iš vis nesąmonė ir tai praeis, aš būčiau sakius, come on, visi vadovėliai, iš kurių mokėmės, visos žinios, visi žurnalai, visi laikrašiai, visas mokslininkai, reiškiasi, kalbėjo apie tai, visi patikimi šaltiniai. Man kaip vaikui kalbėjo, kad aš prasidėjau iš beždžionės. Žinot, aš, pavyzdžiui, galvoju, kaip, nu patikėk tu, kad, nu, aš galvoju, ant kiek žmogus turi būti kvailas, ant kiek naivus iš to. Aš galvoju, žmogus, kuris tiki, kad iš gyvulio atsirado, nieko keisto, kad jisai ir sutapatina save su gyvuliu, nieko keisto, kad žmonės ir elgiasi kaip gyvuliai, suprantat? Jeigu aš sutapatinu, aš kaip beždžionė, kaip asilas, kiaulė, kas nori, žirafa, dar kas nori, vat, į tą patį lygį, vat, vyšiausi, bet mano prigimtis yra kiaulės. Tai ir elgsiasi kaip kiaulė, suprantat, kaip žmogus mato save, kaip jisai tiki, jis taip ir sutapatina save. Bet jeigu tu tiki, kad Dievo žodis vienintelė ta atrama, Dievo žodis aiškiai sako, esi sukurtas pagal aukščiausio Dievo paveikslą, esi atspindys Dievo šlovės, Dievo skaistumo ir grožio, tavyje gyvena jo išmintis, tavyje gyvena dievybė. Ir jeigu tu statai ant šito pamato, jis išlaikys. jis duos tavyje tam tikras kibirkštis, tam tikras mintis, tam tikrus veiksmus, kur tu atsisuks ir pasakysi, nesigailėjau, kad gyvenau. Esu Dievo skaistumas, esu Dievo švara, esu Dievo vaikas. Kuo mes renkamės tikėti, tai yra mūsų pasirinkimas. Dabar praėjusį kartą sakiau ir pakartosiu, ypač šitam laike yra begalės tiek pasiūlymų, tiek minčių, tiek teorijų ir jos visos taip atvertos, kad žmogui tikrai yra iššūkis atsirengti. Tikrai iššūkis, ir praeitą kartą kalbėjom, kad vis dėlto be Dievo dvasios vedimo tikrai, net nežinai, į kurį puslapį įeiti iš to, ir nežinai, ar tai gyvybė, ar mirtį suteiks, nors prisistato kaip išlaisvinimas visada, kaip gerovė ir taip toliau. Taip, yra ir labai gerų dalykų, kurie sudėti ir prieinami mums, bet kaip praėjusį kartą sakiau, be Dievo pagalbos, be jo vedimo, be dvasios, kuri yra tiesa, nuo priklausimo, nuo vedimo to Dievo dvasios tiesos, mes dažną kartą galim stipriai apsigauti galvodami, kad tai, ką aš turiu, gyvenimą suteiks. Ir žiūrėkit, romiečiams laiške pirmam skyriui 21-25 eilutės kalba taip. Pirmam skyriui 21 iki 25. Sako taip, pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo. Bet tušiai mąstydami, paskui garsiai, tušiai mąstydami, paklydo ir neišmani jų širdis aptemo. Vadindami save išmintingais tapo kvaile. Jie išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančių žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdies geidulius atidavė juos neskaistumui, kad jie patys terštų savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą. Tiesą iškeitė į melą. Ir garbino kūrinius bei tarnavo jiems, o ne kūrėjų, kuris palaimintas per amžius. Amen. Ne Dievas už juos pasirinko. Jie patys. Ne Dievas už mus pasirenka, ką mes klausysim, ne Dievas už mus pasirenka, kas autoritetu tavo gyvenime bus. Tu pats. Ir jeigu tai nėra Dievo žodis, tu atsiduri labai nesaugioj teritorijoj, būdamas krikščionio. Matot, tu gali būti krikščionis, bet nebūtinai Dievo žodis bus tavo autoritetu. Ir yra be galo svarbu pereiti per visas gyvenimo sritis, o ypač tas, kur tu turi nerimą, baimę, ypač tas vietas, kur jauti visas sunerimės, bijai kažko. Tikrai sustoti ir paklausti, ant ko aš pastačiau, kas man pasakė, ką aš galvoju dabar, o ką aš galvoju, kas man pasakė, iš kur aš pasigavau tą mintį. Ir kaip praėjusi kartą, sakiau, dar kartą pakartosiu, net neturėkite iliuzijų, kad jūsų neįtakoja. Žinot, aš pats atsirinkau. Ne, yra du šaltiniai, yra tiesa ir yra melas. Atsiminkit, kaip pirmas žmogus buvo sukurtas, kaip jis ėjo ir kaip krito. Pirmiausia atėjo tiesa ir kalbėjo, po to atėjo melas ir kalbėjo. Ir žmogus rinkosi, į kurią pusę pasiduos. Nebuvo dar tokio trečio, ir Adomas sugalvojo. Taip, jisai galiausiai sugalvojo, bet jį kažkas įtakojo. Todėl tu būsi išmintingas žmogus, jeigu pastatysi save sąmoningai po to žodžio lietum, po teisingą įtaką. Aš kažkada gyvenime padariau tokią išvadą ir laikausi jos iki dabar. Į savo gyvenimą aš neprisileidžiu jokių žmonių, kurie griautų mano pasitikėjimą Dievu. Visiškai. Tikrai sąmoningai, juos myliu visą širdim, bet aš neleidžiu kažkam stovėti šalia manęs ir kalbėti netikėjimą man jausiai ir sakyti, kad nieko tokio. Nieko tokio, aš atrėmiau, juk aš pasakiau tiesą. Nori, nenori, tai įtakos. Aš sąmoningai ir specialiai rinkausi, labai atidžiai rinkausi, kas bus mano draugai mano gyvenime. Kam aš leisiu kalbėti į savo gyvenimą? Kas mane myli besąlygiškai? Kas tiki tuo pačiu, kuo aš tikiu? Tam leisiu, kitam neleisiu. Aš tiesiog sąmoningai užbraukiu brūkšnį. Savo namuose aš neleidžiu kalbėti neigiamai nei savo, nei vyrui, nei vaikams. Nes aš, tai nereiškia, kad mes problemų neturim. Problemas reikia spręst, o ne dėjuot ir negatyvus visus kelti, tarytum jie padės. Sąmoningai aš nežiūriu tam tikrų viešoje erdvėje įrašų, tarkim, patys įsirašykit, ką tarkim. Bet kas, kas ir eina, bet kas, kas eina prieš Dievo žodį, jeigu tu palieki save tokioj įtakoje, aš tau noriu tikrai pasakyti, tai įtakos. Tai įtakos. Žmonės pasispaudžia pasižiūrėti komentarus apie, kurie peikia, keikia, burnoja prieš Dievo bažnyčią. Ir jie stebisi, kodėl galiausiai po kelių mėnesių ar metų jų nebelieka. Suprantat, tai sieja. Tai sieja viskas, kas nesutinka su Dievo žodžiu, brangieji, tai yra melas. Ir jis įtakos tave, jeigu tu leisi tam kalbėti, jeigu tu atversi save tam, tai tikrai įtakos. Ir kas tu bebūtum, tu galbūt 20 metų tvirtai jei su Kristumi tikėjime, atver 26-ais save melui ir melas tave įtakos. Ir išmintinga bus paspausti tai, kas iš tikrųjų statydina, kas sutinka su Dievo žodžiu, klausti, atidžiai žiūrėti, palauk, ką man kalba, kaip tai paveiks mane. Jono 14 skyrių 6 eilutė sako Jėzus, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, nieks nenueina kitaip pas tėvą kaip tik per mane. Gerai, Jono 8 galim skyrių. 8 skyrių 44, 45 eilutės. Kalba taip. Čia kalba žydams, bet jeigu mes pasiduodam tą įtaką, kai mes esam įtakojami to paties. Sako, jūsų tėvas melnės ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas. Čia aiškiai rodo, sako, aš ateinu kaip tiesa. Aš jums sakau, kas iš tikrųjų atneš gyvenimą. Aš sudėjau viską, kas reikalinga jūsų gyvybei ir išlaisvinimui, bet jūs atsisakot priimti tai ir renkatės patikėti žudiku. Žudiku. Tikrai ta žodžio prasme, kuris atėjo vok, žudyti ir naikint. Jeigu tu galvoji priešingai, tiki tuo, vat, priešingai negu raštas kalba, tu pasukiai į tą mirties kelią. Anksčiau ir vėliau ateis ta griūtis, ateis tu atsisuks ir mane apvogė. Apvogė, nes atidariau duris. Todėl čia vat, turi pagrindinė būti vieta, kur mes būdim. Vat, vienintelė kova yra protė. Mūsų minties kova. Kas valdys tavo protą? Šiandien viskas, visi laikrašiai, visi mydėje nori tavo proto. Suprantat, visa mada, visa industrija nori tavo proto. Ir jeigu tu to patikėsi, tu pirksi, tu turėsi, tu išleisi, tu judėsi. Dievas lygiai taip pačiai nori tavo proto. Ir man toks jausmas, kad bažnyčia turi susigražinti atgal protą. Žinai, kaip būtų. Bažnyčia susigražinti turi protą. Ir nes mes esam girdėję ir tokių pamokslų, nesiremti ant tą protą, tą logiką. Ir taip, tikėjimas kitas įkepeina tą mūsų siaurą sumanimą. Bet mes turim visą laiką būti pajungę protą Dievo žodžiai. Mes turim galvot, ką galvojam. Jeigu nieko daugiau neatsiminsi šito pamokslo, vieną tik tai pradėk galvot, ką galvoji. Kas 10 minučių bent jau. Nu, bent jau 3 kartus į dieną. Nu, pradėk bent vieną kartą. Bent į pavakarę. Kai dažnas, pavyzdžiui, iš mūsų neturim ramaus miego. Žinot kodėl? Žinot kodėl? Atsisėsk ir paklaus savęs. Kokios paskutinės žinias prieš miegą girdėjai? Su kokiomis mintimis užmigai? Tai žinok, su jomis ir megosiai dar jos dauginsis. Ir jeigu prieš eidamas megoti, tu įsijungiai pasižiūrėti, koks ten didelis minusas tavo banko sąskaitoj, atspėk, kaip megosi. Ir kiek apreiškimų gausi megodamas. Daug ir ne tų, kurie atneš gyvenimą. Kodėl? Dėl, kad ne tą šaltinį pajungiai. Mes neignoruojam problemų, mes jas sprendžiam, bet ne taip sprendžiam. Užmigdami mes turim pasakyti sau. ir patikrinti, ar tuo patikėjau. Viešpats mano ganytojas, todėl nestokosiu, kad ir kokioj vietoj dabar esu, Dievas pažadėjo išeitį. Ir aš žinau, kad nesu pats toks išmintingas, bet mano viltis tavyje, Jėzau, tu tvirta atrama, tu paruošė man nenudžiūvusią kažkokią pievą, tu paruošė viešpatė man žalias lankas, nes esu tavo. Ir tu tai pažadėjai. Kaip megosis taip, jeigu taip užmigsi? Super. Super. Aš garantuoju. Bet suprantat, to nepadarys už tave Dievas. Dievas tau davė pasirinkimą, kam leisi save įtakot, kuom patikėsi, su kuom susivienėsi, su kuom draugausi. Iš karto perspėjau, čia nėra revanšas. Iš tikrųjų prasidėjo kaip revanšo, bet po to supratau, man labai pamokslai tiktų. Žinai, aš tokį vieno žymaus žmogaus tokį video turiu. Nespėjau jisai įdėti jo į YouTube'ą. Bet dabar jis papuls. Iš to ir... Aš noriu, kad mes jį pasižiūrėtumėm ir po to aš pasakysiu. Pasakysiu, ką norėjau pasakyti, parodydama tai, ką žiūrėsi. Tai prašom visi į ekranus.
Šiandien jums parodysime iššūkį, kaip plaukti Baltijos jūroje su arbūzo šalmu.
Wow.
Tai demonstruojame. Paimat pusę arbūzo. Išskaptuojant, suvalgus visą, kad būtų gražiai švelniai išskaptuotas ir tiktų jūsų galvos formai. Tada užsidedat, turi būtinai dėtis nuo priekio ir šitas galiukas turi rodyti
kryptį.
Okay. Užsidedat.
Wow.
Užsidedat. Būtinai turit įsibėgėti, sparkiai įsibėgėti ir šitą vietą trenkti į bangą. Turi šitą vietą trenkti į bangą.
O kuri dėlė turi sudužti? A banga sudužti ir šitas šalmas greičiausiai?
Banga turi sudužti prieš.
Gerai, žiūrim, kas bus.
Ir demonstruojam. Aišku, bėgant reikia prisilaikyti šiek tiek, nes kitaip nėra dirželio. Reikia, kitu atveju reikalingas būtų dirželis. Tai žiūrim, prisilaikom ir bėgam.
Laikasi. Nu ir kaip?
Žiūrėkit. Visiškai sveikas.
Ir visiškai vietoj.
Visiškai sveikas ir visiškai vietoj. Banga
sudužda.
Pati dužda.
Sudužda. Bet man atrodo, to pačiu ir gauni gerą plaukų priemonę pasistiprinti plautą.
Tiesiog visam kūnui yra atgaiva. Pats arbūzas atgaivina visą kūną, veido, raukšlę sumažina ir visam kūnui duoda atgaivą. Taigi prisijungite prie mūsų bio kanalo ir stebėkite mūsų kitus video.
Bio channel.
Bio organic channel.
Dabar žiūrėkit. Dažną kartą mes žiūrim ir tikim, va tokio lygio tiesa. Pakartosiu. Ir galit juoktis. Mes dažną kartą, pavyzdžiui, ir šiandien dar jūs sako, ai, kaip ilgai tos 2 minutės. Įsivaizduok, iš brangaus Dievo žodžio. 2 minutės, ant kažkokio ten video iš to išimta. Klausimas mano, kiek tu iš gyvenimo, kiek aš iš gyvenimo brangaus, tokiam nesąmonėm išskiriam savo brangaus laiko. Ir dažną kartą, aš pakartosiu dar kartą. Tai, ką mes žiūrim per YouTube'us ir visokius kitus kanalus, būna va tokio lygio tiesa, kurią mes, kaip va ten parašyto romiečiams laiške, išmainę Dievo šlovę, tapom ant tiek kvailais, kad pasakė, va taip, va, užsidedam arbūzo kevalą ant galvos, raukšlės įsilygina, bangos dūžta, gyvenimas eina ir mes, haleliuja, Dievo apreiškimas. Aš galvoju, Dieve šventas, padėk man. Nenoriu būti tokio kvailio vieto gyvenime, nenoriu. Padėk man, viešpatė. Padėk man nusižemint po galingą tavo ranką ir pripažintų Dievas, aš ne. Tu esi tiesa, aš ne. Tu žinai vienas, kaip nueiti teisingą kelią, aš ne. Ir aš nustosiu savivaliau, sėsdamas prie knygų, prie internetinių svetainių, prie pamokslų netgi tą prasme. Viešpatė, vesk. Vesk, aš nenoriu vaikščioti atsiskyręs nuo tavęs. Aš nenoriu atsidurti tokioj vietoj, aš nenoriu galiausiai gyvenimo pabaigoj arba dienos pabaigoj suprast, pusė dienos, jeigu nedaugiau, išmečiau, vat kažkam panašaus kaip čia. Ir net nejokinga buvo, čia bent pasijokit. Tai dar nors kiek naudos iš to, bet dažna kartą visiškai išmestas laikas ir priimta kažkokia nesąmonė, kur žmonės, ta prasme, galiausiai ir atrando po to save ten, kur negalvojo, kad bus. Kad negalvojo, kad bus, todėl mes, brangieji, ne tuo keliu esam pašaukti eiti ir turim atsirinkti. Ir kaip praėjusi kartą sakiau, Dievo dvasiai liudija mums, Dievo žodis kalba mums. Dabar, jeigu norim tai vaikščiot, du dalykus mes visą laiką turim kultivuot, kaip sako, praktikuot, tvirtinti iš to, Dievo žodį, Dievo žodžio pažinimas, ir šventosios dvasios apreiškimas gali sakyti. Dievo žodis, kaip vanduo, kuris nuplauna tavo ir mano smegenis, ir tu patikrini, ar aš šito klausimu galvoju kaip Dievas. Ar dar vis galvoju? Kad tu galvoji prieš 10 metų, taip, tai nereiškia, kad galvoji dabar taip. Žino, kad tavo priešas, kurio tikslas yra, kad tu suabejotum galiausiai Dievo žodžiu. Ar Dievas iš tikrųjų gydo? Gydo. Gydo? Ar dar vis gydo? Ar tau jis vis dar gydo? Juk tu per istoriją matėjai visokių istorijų bažnyčiai, kur žmonės ir numirė, kur žmonės sakė, kad tikėjo, bet jie numirė. Ar tau vis dar Dievo žodis tas pats to klausimo? Ar tu vis dar juo tiki? Paklaus, nuo šičiai savęs reikia, žinau, kad parašyta, bet ar tai mano, ar tai sava vis dar man, ar aš vis dar tuo tikiu, ar aš jau suabejojau. Ir jeigu aš suabejojau, mano šitoj vietoj gyvenimas sukasi. Tai aš negaliu tai pasakyti, kad Dievo žodžio tiesa yra mano tiesa. Aš turiu pripažinti, ne. Ne, aš tuo jau nebetikiu. Aš tuo suabejojau. Visose srityse tiesiog supras, kad velnis naudojasi visom galimybėm ir aplinkybėm ir tavo skauduliais ir kitas iki to grįvimu kažkokiu tavo ar šalia stovinčio žmogaus, kad tu galiausiai subejotum Dievo žodžiu, jis nieko nenori, jis nenori atimti iš tavęs kažko, vaikų ar dar kažko, jis nori, kad tu subejotum. Jis visas tas aplinkybės naudoja tik vienam, jam nereikia tavo pinigų, jam nereikia tavo namų, suprantat, jam reikia tavo proto, jam reikia tavo minties, jam reikia, kad tu galiausiai subejotum tuo, kas yra parašyta ir pradėtum suktis kitą pusę, nes kaip žmogus tiki? Ar ne? Kaip žmogus galvoja, taip jis jaučiasi, taip kalba, taip renkasi, taip turi. Ir taisyklė tą patį lieka. Tai jis visada kovos prieš tavo mintis. Ir užtat laikas nuo laiko, ne į metus kartą, bet kiekvieną dieną mes turim sustot, nurimt ir klausyt, išgirst, atkreip dėmesį, o ką šito klausimu galvoju aš. Ir jeigu netitinka Dievo tiesos, Dievo žodžio tiesos, Biblija sako, atgailaut. Atgailaut reiškia pakeis mintį. Pripažinti Dievę, šiandien dieną aš esu suabejoju šitai vietai. Aš abejoju, kad tu pasirūpinsi mane finansiškai. Aš dėl to neinu tarnauti, nes man to žinau, kad aš turėčiau eiti į tą vietą. Bet aš abejoju, aš bijau. Aš netikiu, kad tu pasirūpinsi mano duoną kasdieninę. Nes man atrodo, jeigu aš žengsiu šitą žingsnį, aš neturėsiu iš ko gyvent. Pripažinti pirmiausia turi. Ir tada sakyti, ne Dieve, aš nenoriu tos tiesos, aš nenoriu šito melo laikytis, aš nenoriu to melo, kuris prisistato dabar kaip tiesa laikytis, aš išsižadu ir aš renkuosi šiandien naujai patikėt. Tu esi aprūpintojas, tu esi ganytojas. Dabar žiūrėkit, yra tokie sumaišymai dažną kartą, kai mes prieinam prie Dievo žodžio, tiesos, to pažinimo, to skaitimo ir prie šventosios dvasios apreiškimo. Šventoji dvasia apreikš arba apreiškimą įneš į tas vietas, kur jau yra tavyje žodis. Suprantat, žodis ir dvasia, jie eina iš vien. Ir paimsim tą pavyzdį pirmo stebuklo, kurį Jėzus padarė, ar ne, vestuvėse, ir kai baigėsi vynas, tai Jėzus vyną gėrė. Kai baigėsi vynas, prie Jėzaus priėjo žmonės ir sako, nu, baigėsi vynas. Bet Jėzusgi nebuvo koks vynininkas ar kažkas stalius buvo šiaip, nežinau, kodėl prie jo priejo. Bet prie jo, sako, kažką daryti reikia. Ir Marija sako, žinau, ką jisai pasakys, darykit. Ir šitas pirmas pavyzdys parodo labai labai daug svarbios tiesos mums. Jis tada pasakė, ar ne, sako, paimkit indus ir pilkit vandenį ten. Pripilkit vandens, sklidinai, visus. Tai paimkim tas indas kaip tu, kaip aš. Vanduo, Biblija aiškiai kalba, žodį savo dažną kartą sutapatina kaip su vandeniu. Tai yra vanduo, tai yra Dievo žodis. Tai reiškia Dievo žodžio klausimas, Dievo žodžio skaitimas, proto atnaujinimas. Reiškiasi, atnaujinimas, ką tai reiškia, aš ne tik praklausiau, aš leidau tam žodžiui nusileis, jeigu reikia pakeičiau, reiškiasi, aš mašiau taip, dabar nemastau taip, nes taip žodis sako. Ar aš medituoju, ta dalis, aš medituoju, aš galvoju Dievo žodžiu toj srity ne vieną dieną, ne dvi dienas, mokslas sako, bent 21 dieną. Tu toj vietoj, tarkim, kaip Dievas myli tave besąlygiškai. Didžioji dalis iš mūsų netaip tikim. Ir net sėdėdami bažnyčioje netaip tikim. Mes tikim, Dievas myli kada, dažna kartas, dažna žmogus. Kai mes esam geri, teisingai kažką darom, kai apsivalom, kai blogų dalykų nedarom. Bet Biblija netaip kalba, Dievas myli tave ten, kur tu esi dabar. Jis pamilo besalyginę meilę, ar ne? Tai vat pirmas bus žingsnis priimti, nau, aš atsisakau daugiau kitokio supratimo meilės. Ir čia vat protę savo, aš būdėsiu. Ir jeigu reiks, aš prisimenu, kai aš pradėjau šitą kelionę, tarkim, priimdama Dievo meilę, susivienidama, aš skaičiau knygas apie tai. Pusę metus gal iš viso, bet pusmetį pirmą, aš klausiau pamokslus tik apie Dievo meilę. Aš skaičiau knygas apie Dievo meilę. Aš kiekvieną rytą atsikeldavau ir pasiimdavau veidrodį, kad ir labai susivėlus ir labai ant savęs pykstantį tą rytą kažko iš to. Aš sakydavau, Vilma, Dievas tave myli. Tu įsivaizduoji tave va tokią. Aš nežinau, kaip galima, bet taip žodis sako. Todėl aš irgi sakau, kad Dievas tave myli. Vilma, tave Dievas myli. Tu esi be galo mylima. Ir kad ir kaip jokingai dar atrodytų, nes pradžioje būna tik pažinimas dažniausia, po to tik tai ateina prieškimas. Ir svarbu pasilikti žodyje kažkurį laiką, kol tavo protas pripranta prie naujos minties. Esu mylimas, esu priimtas, esu išteisintas, esu Dievo vaikas, esu brangus. Ar ne? Bet to neužtenka. Čia vadink lygiai taip pačiai būtų kaip vandens pripylėm. Ir būtina vandens pripilti, jeigu nebūtų vandens, nebūtų vyno. Nebūtų vandens, nebūtų vyno. Ir mums yra didelė, mums duota atsakomybė pildyti save kasdien Dievo žodžiu sąmoningai ir saugo tą vandenį iš to. Bet mes suprantam, kad čia ne pabaiga. Čia ne viskas. Žinot, kaip yra tas pasakymas, sako, ilgiausia kelionė yra nuo čia iki čia. Vat, nuo proto iki širdies. Ir dabar pasakysiu, kad tas pažinimas taptų apreiškimu, kad iš galvos tas žodis nusileistų į tavo širdį ir taptų, aš žinau, kad žinau, kad žinau. Ko reikia? Stebuklo. Stebuklo. Čia šitoj vietoj tu nesuvadovausi va čia va. Tu ir aš nesuvadovau, šitoj vietoj tu supranti va lygiai kaip tas vanduo pavirto vyno. Čia ne žmogaus galiai. Žmogaus galiai buvo pripilti vandens į indą, taip? To Dievas nepadarys už tave. Tu pili, tu galvoji, ką galvoji, tu vieni į save su Dievo žodžiu. Bet čia ne pabaiga, čia ne viskas. Šitoj vietoj tu lauki šventoji dvasia. aš žinau dabar viską apie tavo meilę, bet aš vis tiek nesuprantu. Palies tą vandenį, paversk vynu, šventoji dvasė, tu vienintelė, gali ne man atnešti apreiškimą, supratimą Dievo meiliai suprasti. Ir aš prisimenu, kaip dabar, po to kardojimo ir po to laikymo, to proto, tikrai bet sąmoningai aš neleidau, ir kai pasibelsdavosime ir pamokslai kažkokie, ar kažkokie žmonių replikos, ar kažkokios mano jausmai, senos mintys, aš drastiškai sąmoningai sakydavau, ne, taip nėra, Dievas mane myli. Aš nesuprantu iki galo, bet Dievas mane myli. Kodėl aš taip drąsiai galiu sakyti? Biblija taip sako. Aš nežinau, kaip tai atrodo. Manęs niekas nėra mylėję besąlygiškai, man visur buvo sąlygos dedamos. Atėjau į bažnyčią, religiją dar didesnė sąlyga sudėjo. Bet kai skaitau raštą, sako, besąlygiškai mylimas. Aš nesuprantu, bet aš žinau, kad tai tiesa. Aš renkuosi statyti savo mintį, savo protą ant akmens, ant olos. Ir tai yra mano dalis, brangieji. Tai yra mūsų dalis. Tas leizi, tas tingintis protas yra apvoktas protas. Jeigu jis leidžia, tai protė, jo nelavinant ir leidžiat bet ką galvot, ten tikrai ausnės. Ten bus negerų dalykų, mes turim sustoti, mes turim disciplinuot. Ne tik ką valgom, bet ką galvojam. Tai yra mūsų maistas sielos. Mes turim disciplinuot, mes turim sustoti ir permastyti, o ką dabar aš leidžiu savo valgyti, tuo klausimu ar tuo. Ir aš prisimenu, kai vieną dieną įvyko stebuklas, kai mano tas vanduo pavirto vyno. Ir prisimenu, pas mus buvo atvažiavus Nijolė Ivanauskienė. Ir mes namuose turėjom tokią, kaip sielo vadinę grupelį, jis ten kažką pristatinėjo dabar. Ir aš kaip dabar prisimenu, jis kalbėjo apie tėvo širdį ir apie tėvo meilę, kur daugybę kartų buvau girdėjus, man nieko naujo nepasakė. Bet staiga aš supratau. Aš supratau. Ir čia jau nebuvo mano nuopelnas. Tai buvo Dievo malonė, kuri prisilietė prie to vandens. Aš verkiau 2 dienas. Iš tikrųjų, nesustodama, verkiau 2 dienas. Ir tada supratau, kad tai, ką aš kalbėjau ir pamokslavau, Dieve šventas, kaip aš tikrai nesupratau. Aš teisingus dalykus kalbėjau ir tai yra gerai teisingus dalykus kalbėti. Bet čia ne pabaiga. Gyvenimas keičiasi kaip prie vandens. Dievo dvasia prisiliečia ir tampa vyno. Tai tampa, aš žinau, kad žinau, kad žinau. Dabar man nereikia pasistačius žiūrėti į tas rašto vietas arba ryte Vilma, Dievas tave mylio. Aš žinau, kad žinau, kad žinau. Ir man yra jau dabar per vėlų, suprantat? Man per vėlų meluot. Pavėlavai, traukinys nuvažiavo. Aš jau nuvažiavau. Aš žinau, kad žinau, kad žinau, mane Dievas myli ir priima. Ne dėl to, kad aš gera mergaitė, bet dėl to, kad aš esu jo dukra, jo brangiu krauju nuplauta. Ir čia jau nėra tik žodžiai, nieko keisto, kad dabar emocija mano kyla, nes aš žinau, ką aš kalbu. Ir jeigu tu šiandien negali atsistoti ir pasakyti, kad aš žinau, ką aš kalbu, tam tikra tiesa, vat, kuri yra, ir aš žinau, kad aš nežinau, ką aš kalbu, pradėk nuo to, atnaujim protą, pilk vandens, kiek įmanoma, jeigu tai išgydymai, pilk, aš atsimenu, kad Dievas gydo, Dieve, tiek mačiau ir savo gyvenimą, atrodo, kodėl čia neišgyjo, kodėl čia, ir pavstovė tai įkiri mintis, tarytum, nu ne visus gydo, ne kažkaip negydo, ar dar kažką, ir aš prisimenu, kaip pati susirgau. Ir aš prisimenu, ką aš padariau, aš pirmiausiai pyliau vandenį, bet kokią kainą. Geriausias pamokslininkas žemėje šioje buvo Benis Hinas ir visi evangelistai, kurie skelbė išgydymus, kur vyko stebuklai. Aš žiūrėdavau kiekvieną dieną, ryte ten 9:30 ar kada laida, kurios aš niekada nepraleisdavau per krikščionišką televiziją, Dievas gydo. Dievas gydo, aš skaičiau knygas, aš klausiau pamokslus. Pamokslininkus tam tikrus tam sezonį išsirinkau ir aš pyliau vandenį. Jūs net įsitikėkit, kad staiga be vandens vynas atsiras. Neatsiras, suprantat, turi būti vandens. Dėl to jūs ateinat, jūs klausot ir jūs gerai darot, jūs sekmadienį teisingai pasirinkot vietą, kur būt. Jūs skaitot Bibliją, jūs teisingai darot, jūs klausot pamokslus, jūs teisingai darot. Tai yra jūsų, tai yra mano dalis. Ir mes ne tik klausomės, klausom, ką klausom. Ar mes dar vis to tikim, ar vis to priimu. Jeigu nepriimu, kodėl? Aš atgailauju, jeigu reikia. Suvieniju protą ir laukiu stebuklo. Ir laukiu šventosios dvasios prisilietimo. Aš esu saugus. O pastoviai bijau, kad kažkas atsitiks. Pastoviai nerimauju. Dievas mano apsauga. Jis saugo mane ir visus mano namus. Ir pastoviai bijau, kad kažkas atsitiks. Ir aš žinau, kad tas vaisius rodo, aš netikiu tuo, aš ne ant to statau. Tada sustoju ir paklausiu, o ką aš galvoju iš tiesų, kas man pasakė? Ar tas, kas pasakė, ar yra patikimas šaltinis, ar kažkas panašaus, ką matėm? Ir jeigu nepatikimas šaltinis, jeigu tai ne Dievo žodžio šaltinis, tai tavo ir mano atsakomybė atgailaut, pakeisti mintį, išsižadėti melo, įvardinti jį ir išsižadėti išspjaut. Tai ne mano. Aš nesiruošiu daugiau taip tikėti. Kai mes einam per tam tikras situacijas, kai mes papuolam į tuos mirties lėnius, buvo kas nors vienam. Nelinksma ten. Ten baisu. Ten visi tavo jausmai, tavo akis šitos, tavo ausys šitos, tavo jausmai, riekia, Dievo tikrai nėra, tu čia vienas ir mirsi vienas. Taip? Čia nieko gero negali, čia nieks iš visgi gero nieko negali išeiti. Ir Dievo nėra. Paliko tave Dievas, tu visus jausmus, ta prasme, turi tokius ir atrodo, va tik tai dabar garsiai pasakysiu ir užbaigsiu tą kelionę, va šitaip. Bet atsistojus to mirties tam slėnį, tam, toj tamsoj, kai jausmai, kai viskas reikia priešingai, atsistoti ir dar kartą pasirinkti. Dieve, tu esi. Čia bus tikėjimo veiksmas. Tikėjimo, kur tu ištumi, tu čia kaip, čia tu pastumi, kaip tanką pastumtum. Kitas iki jautiesi, išpažindamas, kad Dievas vis tiek yra su manim. Ir jis vis tiek man ištikimas. Dažna kartą bus pro ašaras brangėji. Dažna kartą tavo širdis plyšta ir tu nesupranti, kas vyksta visiškai. Bet atsistojęs, tu pašaukta sakyti tą patį ir laikytis tos pačios tiesos. Dievas yra. Jis yra šitai vietai. Jis ištikimas. Ir aš dar kartą matysiu jo šlovę. Ir aš dar kartą matysiu jo šlovę. Ir tu pamatysi, kaip tavo pamatai vėl sutvirtėja. Tu išeisi kito. Ir Dievas tikrai yra. Tu gal jo nejauti ir ne visada mes jį jausim. Tu gal jo nesupranti ir ne visada mes jį suprasim. Mūsų dalis tik tikėt, pasitikėt jo žodžiu, jo pažadu. Aš visada su tavim būsiu. Niekada nepaliksiu ir nepleisiu. Tai yra Dievo žodis ir mes sakom, kad mes jo tikim. Tai kai mes esam toj tamsoj, kai mirtis kvėpuoja į veidą, kai viskas šaukia, kad nieko gero negali būti, va tada yra dalis, kur tu atsistoji ir sakai, Dievo žodis kalba kitaip. Ir galbūt aš tik pažinimo lygmenį šiandien, man to užteks, kad išstovėt. Dievas yra su manim, Dievas yra šitoj situacijoje, jis praves ir kažkaip net į gerą pasaks, nes pas Dievą nėra šiukšlių. Jisai paima viską ir pasukai kažką gražaus. Ir net jeigu dėl pačios savo kalties aš įėjau, kur įėjau, Dievas yra su manim. Dievas nepalieka, kai tu suklysti. Dievas nepalieka, kai tu blogai pasielgi. Jis sako, kaip tik būsiu su tavim. Kai tau viskas gerai, kai tu pataikai. Nu, ne taip jau būtinas jo buvimas, bet kaip tu susimauni. Kai tu suklysti, kai tu sugriauni savo gyvenimą savo rankom. Žino, kad Dievas bus. Jis yra. Jis yra tas, kuris su tavim ir už tave. Ir jis padės atstatyti iš pelenų, iš griuvėsių tai, ką sugriovė galbūt net savo rankom. Ir jis netėjo tave smerkti, jis netėjo tave teist. Jis žino, kad tu tik žmogus. Ir jis sako, mano teisus jis daugybę kartų kris, bet aš jį kelsiu. Ir čia to netu pralaimėjai, nes tu melagis. Tu melagis. Tas pasmerkimas, kuris atina, tai yra melas. Ir jis nesutinka su Dievo širdim, jis nesutinka su Dievo žodžiu. Todėl aš atsisakau taip mąstyti. Manęs Dievas neatėjo smerkti. Ir tavęs neatėjo smerkti. Dėl to, kai tu ateisi pas mane su savo klaidom, aš tavęs nesmerksiu. Matot, brangiai, bažnyčiai, ko labai labai reikia, to tikrumo ir tos meilės, to priimtinumo. Ir mes visų pirma patys tuo kvėpuo turim. Tada galėsim priimti kitus. Dažna kartą išlaisvinimo ateina tik tada, kai tu išpažįsti kažkam, tą, ką tu mastai tenai susisukęs, kai tu iškeli iš viesą, kitas iki vienas kitam tas nuodėmės išpažinti, kitas iki tiesiog kažkam geram draugui, blogiausiai atveju konsultantui kažkokiam, sielovadininkui, bet turėti tų gerų draugų, su kuriais mes galėtum kalbėtis viską, kur mes galėtum kalbėti ir mes žinom, kad aš dabar galiu pasakyti, kaip pastorė, galiu pasakyti tau savo draugiai, didžiausia nesąmonė, ką dabar galvoju. Ir aš žinau, kad į manęs neatstoms. Nepradės pamokslauti. Tiesiog leis būt. Leis klyst. Mums reikia tų aplinkų. Mums reikia tos aplinkos. Bažnyčiai turi būti ta vieta, kur žmonės gyvena jo meiliai. Jo kvepuoja ir čia žmonės išgyja. Tau nereikia ateiti čia pasitempus ir vaizduoti, kad viskas gerai. Čia yra ligoninė. Čia ligonių susiejimas. Ir visi mes čia kažkaip sergam vienokiam ar kitokiam ligom. Didelio čia daikto. Tavo tokia liga, mano tokia. Jėzus yra mūsų gydytojas. Ir mes dabar neteisim susidėję kažkokių kaukių, nes bijom, kad mus išmes ir atmes. Dievo žodis sakė, Kristus neatmetė ir neišmetė nei vieno. Raupsuotas, ar tu koks bebūtum. Dievas atėjo ir priėmė, ir priglaudė, ir žmonės išgyjo, ir jis nepasikeitė. Šiandien mano klausimas tau, kokiu tu dievu tiki? Kokiu tu dievu tiki? Kokį vandenį pili? Kokį vandenį pili? Ir jeigu pili tą teisingą vandenį, aš tau garantuoju, ateina momentas, kada ateis apriškimas. Ir tada galėsi, žinau. Kol dar nežinau, viskas ok. Klausai galvoju, aš žinau, kad tu tiesą sakai, bet aš nesuprantu. Ir dar sakai, aš laukiu šventosios dvasios prisilietimo, kur mano vanduo šitoj vietoj taps vyno. Ir aš irgi žinosiu. Dievas neatsižvelgia į asmenis, aš irgi matysiu. Aš irgi tuo gyvensiu. Amen. Ateikit, šlovintai.